Tere päevast, eetris on virtuaalkliiniku erisaade. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja minuga koos on täna stuudios doktor Ivo Valter, kes on reumatoloog ja Pärna kliiniku ehk siis Nordest Medical Centeri juht ühtlasi. Tere tulemast stuudiosse.
Tervist, tervist.
Ja meie tänane teema on ravimiuuringud. Et ravimiuuringuid mingil moel ilmselt tehti juba kuskil, ma ei tea, Avicenna aegadel. Ja tavainimese teadvuses, kui me räägime ravimiuuringutest, siis on ikkagi kas katsejänesed, siis ingliskeeles on need guinea pigid ehk meriseaad hoopis või siis on laborirotid, laborihiired. Kuidas teie kliinikus on lugu, et kas on teil jänesed, hiired, meriseaad või hoopis inimesed?
Meie teeme neid katseid inimeste peal ja üldiselt meie neid niisuguseid hüüdnimesi nagu katsejänes ja nii edasi, neid me taunime. Sellepärast, et need inimesed, kes võtavad vaevaks ja osalevad nendes kliinilistes uuringutes, need ei ole mitte jänesed, vaid nad on väga tublid ja nutikad inimesed, kes saavad aru, kuidas maailmas täna nii-öelda innovatsiooni tehakse, kuidas andmeid korjatakse ja milline siis peab tuginema see teaduspõhine meditsiin, mida me kõik siin meie ühiskonnas armastame nii-öelda praktiseerida.
Teie kliinik on ka üks esimesi, kes Eestis üldse hakkas neid uuringuid tegema. Rääkige natukene ka sellest, et kui kaua ja kui palju neid uuringuid on teie juurest läbi käinud, kuidas see protsess üldse alguse sai?
No need uuringud tulid Eestisse kuskil seal nii öelda peale Eesti vabaks saamist. Ja eks me saime vabaks, meil tekki siis see seadusandlus ja oma riiklusega kaasnevad nii-öelda sellised struktuurid ja sealt edasi siis juba hakkasid need uuringud maale tulema. Meil olid ka siin mõningad pioneerid, kes siis nii-öelda olid Euroopas juba tegijad ja tõid neid nii-öelda sõnumeid ja ka seda teadmist siia kohale. Siin ma mõtlen doktor Rägo. Ja kust need esimesed uuringud minu teadmisel või kui minu ülikooli ajal siis nagu ka toimusid seal Kopsu kliinikus Tartu ülikoolis. Ja sealt edasi siis need on aina rohkemaks ja suuremaks ja nii-öelda laieldasemaks need uuringud läinud.
Nüüd natukene ka sellest, et kes neid tellib üldse, et meil Eestis ei ole paraku sellist suurt farmaatsiatööstust, kes riigisiseselt telliks ravimiuuringuid, teeks katsetusi, et kuidas need tellijad jõuavad teieni ja mis moodi see protsess käib üldse?
No tellijaks peab olema keegi, kellel on mingi ravimikandidaat või molekul olemas. Ja tavaliselt need on siis suuremad või väiksemad ravimifirmad, aga võivad olla ka sellised väiksemad startupid. Aga enamult jaolt, kes Eestisse jõuavad, on ikkagi need suurte ravimifirmade nii-öelda esindused. Nad on siis kas endale arenduse kaudu jõudnud mingi molekuli, mis sobiks ravimiks, või siis nad on ka ostnud mõne startupi ära, millega siis nad jätkavad sellise uuringute läbiviimise programmi. Sest et nendel väiksematel tegijatel nende kolmanda faasi uuringuteks ja nende läbiviimiseks ei jätku tihti peale enam jõudu. Ja siis müüakse see molekul või tehakse mingi ühisettevõte ja siis juba suurem ravimfirma paneb oma raha sinna alla ja oma jõu ka, sest siin lisaks rahal on vaja ka jõudu. Sest et ravimuuringu tegemiseks on vaja päris mitmed ja nagu suurt struktuuri.
Aga protsessi mõttes, mis pidi see käib, kas ravimifirma võtab teiega ühendust, on nagu ravimifirmadel huvi siis sellise väikese riigi nagu Eesti vastu või on pigem niimoodi, et teie otsite ise neid, kes tahaks siin teha neid uuringuid?
See sõltub sellest, mis uuringutega on tegemist ja meie kliinikul on päris hea kogemus või ütleks, et suhtselt laialdane kogemus kõikide osteoproosi ravimite katsetamisel, mis maailmas täna on nagu kasutusel ja isegi mida ei ole Euroopas võib-olla kasutusel, aga või näiteks Ameerika Ühendriikides müüakse. Me oleme neid ravimid kõiki katsetanud ja tegelikult see teadmine on nendel sponsoritel, ehk nendel ravimfirmadel ka teada ja siis nad tulevad otse nii-öelda tagasi. Teine võimalus on see, et meil on Eestis ka sellised organisatsioonid, kes neid uuringuid läbi viivad, neid nimetatakse CRO-deks ehk Clinical Research Organisatsioonid, Clinical Research Organizations, ja nemad on siis sellised üle maailmsed nii-öelda ketid, kes siis aitavad nendel sponsoritel neid uuringuid läbi viia. Neil on esindused kõikides või enamus riikides või sõltuvad siis, kuidas nende selline spetsialiteet on. Sponsor teeb nendega lepingu ja nemad toovad siis need uuringud ka Eestisse. Et sellised süsteemid, kaks süsteemi. Ja mida muidugi kuulsamad me oleme või heas mõttes ja mida rohkem on meil selliseid ka oma ala, nii-öelda ingliskeeles öeldakse key opinion leaderid või selliseid inimesi, keda Euroopas või maailmas ka kuulatakse ja kellel on ka kogemust nende uuringute läbiviimisel ja ka nende mingi siis alal, kas siis kardioloogial või osteoporoosi või reumatoloogia alal on ekspertiis olemas, siis see tooks ka meile nii-öelda seda, neid uuringuid maale.
Vaatame natukene ka seda suuremat pilti. Mida sellised ravimiuuringud praegu Eestis näiteks majandusele tähendavad ja mida need ideaalis võiks tähendada? Kuhu me võiks jõuda tegelikult?
Seda, mis see majandusele tervikuna tegelikult otseselt tähendab sellist faktilisi numbrit, mul ei ole. Aga ma tean seda oma maja nii-öelda numbrite järgi, et meie eelarve on siin sellel aastal kuskil tuleb sinna miljoni alla ja meil on 14 töötajat, et noh, ikkagi seal nii-öelda rahad liiguvad, kuigi jah, see on nagu töömahukas ja tööjõumahukas ettevõtmine ka ja need rahad ei ole nii suured, kui nad olid võib-olla vanasti või endel aegadel, kui me alustasime. Noh, eks seal on ka see, et tööjõu need hinnad on läinud oluliselt kõrgemaks, aga ja need viid ei ole tõusnud kordades või need tasud ei ole tõusnud kordades, aga siiski seal ikkagi raha liigub ja need mitukümmend uuringud, mis meil siin aastas tehakse, ma arvan, et seal on ikkagi märkimisväärne nii-öelda rahaline sissetulek ja mis seal on väga tähtis on ka see, et see raha ju tasakaalustab Eesti kaubandusbilantsi, et see raha tuleb kõik väljaspoolt, sest ülejäänud meditsiin ju ainult kulutab. Et kõik ravimid, mida siis tavameditsiin kasutab, need ostetakse sisse, kuna Eestis praktiselt ju mingit tootmist ja tootmearendust ei ole. Et selles mõttes on see natukenegi veel natuke abiks lisaks muudele faktoritele, mis need kliinilised uuringud, kuidas nad mõjutavad Eesti meditsiini.
Aga ideaalpilt nüüd, et kuidas veel võiks olla paremini, kuidas see tööstusharu võiks Eesti majandust veel rohkem võib-olla boostida? Kas meil võiks olla mingisugune oma farmaatsia tööstus lausa siin?
No muidugi oleks väga ilus sellepärast, et üks mu sellistest unelmatest on, et Eestil võiks olla oma molekul. Ma arvan, et ühe molekuli omamine Eestis oleks kõigi Eesti pensionäride muret murtud. Kui sul on ikkagi laialt kasutatavad ravimid, siis mida sa üle maailma müüd, siis see käive on ikkagi päris märkimisväärne. Nüüd, mis siis koha peal, et sinna nii jõuda, me peaks ikkagi vaatama, et meil oleks neid ravimuuringu tegijaid rohkem, et selliseid kliinikuid keskusi, neid uuringu keskusi, uuringu nii-öelda site ingliskeeles, et neid meil oleks rohkem, et meil oleks neid kogemusi, aga teiselt poolt oleks ka see, et ühiskondlik selline suhtumine nendesse uuringutesse oleks positiivne ja mitte, et halvustatakse neid inimesi, kes on julgenud tulla uuringus osalema, et ei tea, et sa oled ikka katse jänes ja kas tasub, vaid vastupidi. Tuleb meeles pidada, et kui te satute haiglasse või kui teil on vaja mingid ravimid, siis kõik tahavad, et need ravimid oleks hästi katsetatud, uuritud, et nende toime oleks hästi teada, nende kõrvaltoimed oleks kõik teada. Aga kust see info tuleb? See info tulebki ainult nende vabatahtlike sellest panusest, mida nad teevad ja see ei ole üldse väike panus, see on päris suur ja tähtis töö, mida nad teevad kõik tasuta põhimõtteliselt. Nii et see üldine suhtumine ravimuuringutesse ja nendesse osalejatesse võiks ka olla meil parem. Et neid osalejad peab toetama ja pidage alati meeles, et ükskord võib teile endil olla neid andmeid vaja ja kus siis need tulevad. Et kas me tahame, et meie katsetest tulevad andmed põhinevad Hiinas näiteks tehtud tulemustel või Jaapanis, et kas me saame neid andmeid nagu siis Eestile üle tuua ja nii edasi ja nii edasi, et selles mõttes meil oleks arenguruumi siin küll ja küll.
Kaks suunda siis jäi kõrva, et üks on see oma molekul, et võiks öelda, et Eesti Nokia võiks olla ju see oma molekul, eks ole. Ja teine on siis see, et rohkem inimesi kaasata sinna julgemini.
Jah, see no molekulini peab jõudma ja see võtab aega, aga need uuringute tegemine, selle kogemuse omamine siin Eestis, et see on üks väike selline alustala nii sinna fundamenti. Ja see teine asi on, et see, et need ravimuuringud on lihtsalt, üks asi on need numbrid, et kui palju osalejaid on ja selleks, et Eesti saaks osaleda, on vaja ikkagi mingit märkimisväärset kriitilist numbrit inimesi. Ja teine asi on veel, et nende uuringutega kaasnevad ka mitmed positiivsed niisugused lisad, et inimesed tegelikult saavad nende uuringute käigus ikkagi diagnostilisi nii-öelda uuringuid, mille käigus leitakse kas siis uusi haigusi või siis need juba olemas olevad haiguste nii-öelda seisund saab paremini kaardistatud, neid seisundid peab ravima, sest kedagi sa ju jätta nagu lohakile, sa pead ikkagi tagama, et ka muud haigused oleks korralikult uuritud ja ravitud nende uuringute ajal. Ja see on ka, mida need seadusandlus ja need regulatsioonid nõuavad, et haigete heaolu peab olema tagatud. Et see on niuke lisaväärtus veel, mis tuleb lisaks sellele nii-öelda teadmistele ja kogemustele, et sealt tuleb praktilist sellist abi ka.
Kui nüüd mõni kuulaja tunneb sellist tärkavat missioonitunnet, siis kindlasti tekib ka see küsimus, et kuidas see on meil reglementeeritud ja kontrollitud kogu see siis ravimi uuringute protsess, et kas seal on ikka kõik selline range süsteemi järgi, kas kõik on ohutu ja nii edasi, et ohutusest räägime veel pisut hiljem, aga just see reglementid, reeglid, seadused, kuidas selle poolega on?
No see arst uurija, kes seda uuringut läbi viib, selle inimese otsustest, kas see uuring toimus Eestis või mitte, väga palju ei sõltu. Enne seda, et kui uuring pihta hakkab, on mitmed inimesed otsustanud, kas see uuring on nii-öelda uuringu kõlbulik, kas seda tasub läbi viia, kas see vastab eetilistele normidele, kas patsienti ohutus on tagatud ja seda tehakse. A on olemas eetikakomitee, millel on mitu liiget nii arstiteaduse poolt kui ka siis muu ühiskonna tagapõhjaga, kas siis juura tagapõhi või usuliselt tagapõhja ja haridusega. Ja lisaks nendele inimestele, kes vaatavad sellist eetilist poolt, on veel olemas ka ravimamet, kes siis vaatab tehnilist ja nii-öelda seda teadusliku poole pealt just selle molekuli ravimi nii-öelda omadusi, kuidas neid on uuritud, mis on need uuringute tulemused olnud ja kas sellesse uuringu faasi, millega siis tahetakse alustada, kas selleks on küllalt piisavalt andmeid, et faasi läbiviimine on ohutu. Nii et see on mitmete inimeste eeltöö enne, kui see uuring jõuab alles sinna kliinikusse ja hakatakse selle uuringuga pihta. Ja igal uuringul ja igal ravimil on ju kõrvaltoimed ja nii edasi ja selle uurimine ju ongi selle uuringu tegemise eesmärk ja ei saa öelda, et uuringutes osalemine on täiesti ohutu, seda ei tohi niisugust eeldust luua, aga samas ei ole ka see nii ohtlik, seepärast, et seal on väga palju mõeldud selle peale, kuidas tagada patsienti ohutus ja et nende see ravi, mis siis on, kas see on näiteks placebo kontrolli uuringuga tegemist, et see ravi ei jääks pooleli või ütleme niimoodi, et nende seisund ei halveneks, seal on sellised tagavara niisugused väljapääsud ehitatud, et kui tulemused ei lähe paremaks või halvenevad, et siis lõpetatakse selle patsienti osalemine uuringus ära. Nii et selle ohutusele mõeldakse ikkagi väga palju.
Kas sellele ohutusele mõeldakse Eestis veel eraldi või on see selline juba eeltöö, mis on tehtud? Või on siin ka see ravimiamet viib veel eraldi kontrolli läbi ja siis eetikakomitee mõtleb välja või analüüsib läbi need eetilised pooled, et kas see on nagu meie kultuurile, mis iganes normidega vastavuses?
Jah, meil iga uuringu alustamiseks ja läbiviimiseks on vaja nii Eesti ravimameti luba, kui ka Eesti eetikakomitee luba, nii et see on koha peal ka läbi vaadatud, aga enamus või ma ütleks, et meie kõik need uuringud, mis meie teeme, on ju rahvusvahelised, et seal osalevad nii Ameerika Ühendriigid, Saksamaad, Skandinaavia riigid, Poola ja nii edasi, et see ei ole ainult niisugune ühe riigi ja ühtede ekspertide nii-öelda arvamus, et seda uuringut võib teha. Vaid see on ikkagi, kui see uuring on juba nii-öelda käima läinud, siis see on ikkagi mitmete riikide ravimiametite ja eetikakomiteede otsus seal taga, et seda uuringut võib läbi viia. Ja täna on see regulatsioon natuke muutumas, selles mõttes, et on Euroopas on võimalik järgmisest aastast juba ka selline sentraalne uuringute läbiviimise loa taotlus, kus siis tekivad referentsriigid ja nii edasi, aga seal ka on ikka mitu riiki nagu haaratud ja et ei ole ühe riigi otsus.
Kas võib ka niimoodi olla, et näiteks ühes riigis ei anta luba, teises antakse või kui ühes riigis juba luba ei anta, siis tulebki nagu see maha täiesti sealt?
Ei, see võib olla küll, et näiteks ühe riigi eetikakomitee arvab, et see ei ole nagu ohutu või ütleme, et seal on mingid mehanismid puudu või et näiteks juba on ka ravi olemas, et miks siis nagu vaja on placebo kontrolluuringut teha ja nemad ei võta seda uuringut, ei anna luba ja siis teised riigid jälle annavad luba, et selles mõttes seal on sellist variatsiooni ja see on ka tegelikult hea sellepärast, et mida rohkem on sellist otsustajaid ja arusaamade paljusus seda tulemuslikum see on, et siis ei jää see ühe inimeste mingit kinnisideede külge kinni on ju, vaid on võimalik nii-öelda lahti arutada need probleemid ja sellega võivad mõned head ravimid ikkagi, mida on vaja ja võibolla on vaja väiksele nii-öelda kontingentile, aga need on võimalik ikkagi ka turule tuua. Nii et see on mitmete erinevate inimeste otsus ja erinevate maade otsused.
Üks koronakriisiga kaasnenud võibolla selline positiivne asi oli see, et paljud inimesed said teada, et ravimitel toimuvad uuringud ja et need on mitmes etapis, mitmes faasis, meil käis siin ka nende eri faaside teema korraks läbi, aga mis faasis või mis etapis ravimid turule tuleku teekonnal need uuringud Eestisse jõuavad?
Eestis on enamalt jaolt ikkagi tegemist kolmanda, neljanda, aga ka teise faasi uuringutega. Esimest faasi tehakse väga harva ja seda päris nii-öelda esimest korda inimesel seda Eestis väga teha ei taheta. Selleks on vaja väga eri tingimusi ja seda on tehtud Eestis, aga sellega nagu meie siin väga ei saa nii-öelda uhkustada. Miks see tähtis on, et need esimesed molekulid, kui sul see ekspertiis juba kohe alguses saadik on olemas, sa oled juba katsetanud neid kohe esimesest faasis saadik, siis on suur tõenäosus, et ka seda teist faasi ja kolmandat faasi tullakse ja Eestisse tegema. Nii et selle mõttes seal oleks nagu tähtsust, aga kahjuks jah, meil praegu on need ka väga harva, kui esimese faasi uuringut Eestis tehakse.
Ma küsin ka seda, et kes üldse nendesse uuringutesse sobivad või kuidas see sobivus teil kindlaks tehakse? Et ma olen näinud, et on selline väike poster, et selline uuring on toimumas, vanuserühm on seal määratletud ja mingid parameetrid veel. Aga kindlasti on teil ju hiljem ka mingisugune sõel seal veel vahel, et mis seal sõelas toimub?
Tavaliselt on niimoodi, et kuidas uuringud üldse läbi viiakse, selleks on nii-öelda ligi 100 või natuke isegi rohkem leheküljeline selline projektki ja uuringu kava kirjutatud. Ja üks osa sellest kavast on see osa, mis määratleb ära, missuguse patsientide grupiga me seda uuringut läbi viime. Ja seda sellist neid kitsenduse kriteerumeid on suhteliselt ka mõned leheküljed tähti peale. Lisaks sellele, et sul peab olema see haigus teatud staadiumis, et sul peab olema võibolla proovitud mingid teatud kindlaid ravimit juba, et ja see ei ole teil nagu efekti annud, siis lisaks nendele asjadele peavad olema sul ka tehtud näiteks vereanalüüsid tihti peale, mingid röntgen ülesvõtted või mingid MRT uuringud ja nii edasi, et enne kui inimene nii-öelda alustab selle ravimi manustamisega või siis selle placebo manustamisega, see enne seda tavaliselt tehakse päris põhjalik kontroll ja see sõltub ka sellest uuringu faasist, et mida nii-öelda madalam on see faas, seda põhjalikum ja seda nii-öelda tihedam on see kontroll, sest seal on seda teadmatust ja ootamatust, et siis meil näiteks need katsed iga kuu võetakse vereanalüüsid, üldvereanalüüsid, biokeemiaanalüüsid, et päris tihe selline kontroll on. Et veel kord, et keegi ei taha, et kellegil selle uuringu käigus halvasti läheb. ja selleks tehakse ja nähakse päris palju vaeva.
Kindlasti üks küsimus, mis siin nüüd võis tekkida kuulajatele, on see, et kuidas te valite, kes läheb sinna platseebogruppi ja kes läheb ravigruppi. Et kas see on selline pimesi valik või vaatate otsa või vereproovi, et võt, teile anname nüüd platseebot ja teile mitte?
Selle platseebo ja siis gruppi olemasolu on tegelikult väga oluline ja seda, et kui meie hakkaksime neid valima, kes kuhu gruppi läheb, siis me mõjutaksime neid uuringu tulemusi. Need gruppid tehakse arvuti abil, nii-öelda randomiseeritakse ja see peab olema juhuslik, sest nii kui hakkab inimene seal mingid otsuseid tegema, nii nende gruppide võrreldavus läheb käest ära, et sa ei saa enam ühesuguseid võrdseid juhuvalimi alusel koostatud gruppe ja siis sa pärast ei saa aru, kas see ravim töötab või platseebo töötab või et mis seal siis toimub, et selle pärast on see, tehakse täna kõik arvutiga, et arvuti jagab, see on nagu loterii, et sina tänna ja alati siis uuring kui läbi saab ja andmed on juba kokku korjatud ja nii-öelda lukku pandud andmebaas, siis tehakse need kaardid, keeratakse teist pidi ja siis alati saadakse teada, mis gruppi keegi kuulus.
Aga kuidas teie selle kliiniku juhina ja ka selle valdkonna pioneerina tajute selles valdkonnas enda vastutust? Et kas see on nagu natukene selline suurem, kas see on nagu selline natukene kõhetunne ka või on see pigem selline põnevus, et tõepoolest, et nüüd me aitame sellega edasi mingit valdkonda nii tugevalt?
Et kahjuks ma pean ütlema, et see vastutus ja see mure või ütleme niimoodi see koormus, vaimne koormus on ikkagi oluliselt suurem kui tavakliinikus praktiseerides, sest sul on selline teadmatuse moment, et sa ei tea täpselt, kuidas see asi töötab, seal see vastutus, et sa võtad need vabatahtlikud, see moraalne kohustus on tegelikult oluliselt suurem kui tavalises kliinikus meil praksiseerides on. Seal on lihtsalt, et inimene tuleb, saatus on ta siin saatnud on ju, ja sa lihtsalt tegutsed vastavalt nendele ravijuhistele ja sellele praktikale, mis on siis kokku lepitud. Ravimuuringus on sul lisaks kõigele sellele veel sellise teadmatuse ja ootamatuse moment, sa pead olema väga valvas ja nii edasi, et sa midagi maha ei maga, et sul oleks kõik dokumenteeritud ja et sa kellegele midagi halba ei tee. Et selle mõttes see vastutus ja see uni on mul, ma arvan, et on viletsam, kui oleks tavalises kliinikus töötades, et see on suur vastutus.
Kas te ka reumatoloogina veel saate selle kõrvalt mahti töötada?
Ikka ma töötan sellepärast, et sul on vaja ka sellist oma neid igapäevaseid muid oskusi alles hoida ja see on nagu omaette selline väljakutse ja ma ei tee seda küll 8 tundi või 10 tundi päevas, aga ma teen seda mõned vastuvõtud nädalas, aga see annab mulle sellise teissuguse väljakutse ja siis seal on ka võimalus mul seda kliinistes uuringutes saad teadmisi ja kogemusi ka nii-öelda praktiseerida nende tavaliste patsientide peal.
Ja lõpetuseks ma küsin, et kui nüüd kuulajatel tekis huvi, et kus nende uuringute kohta üldse infot saab, et kust leida nende kohta infot, mis on käimas, kust saada teada, kas ma sobiksin sinna näiteks ja järje peal hoida ennast sellel teemal või teine küsimus, et kui keegi tunneb huvi nüüd üldse selle tööstusharu või selle vastu mõtleb ka selle peale, et võt, mina tahan olla see, kes selle molekuli Eestisse toob, et kuidas sellel teel alustada?
No molekuli, see on nagu lihtsam vastata, et molekul algab kuskilt kellegi ideest, kellegi uurimistööst ja siis peab ära jagama, et see on see koht, kust võib edasi minna. Ja siis peab vaikselt pihta hakkama vaatama, mis siis nõuded on selle uuringu läbiviimiseks, missugused loomkatsed on vaja teha ja nii edasi ja sealt hakkab see pall veerema. Nüüd need tavainimesed, kes soovivad kuskil uuringutes osaleda, sellega natuke keerulisem. Meie oma kliiniku need kõik käivas olevad uuringud on meie kodulehekülje peal olemas nii-öelda ja seal on need kuulutuse koopjad olemas. Nii et meie majas on see lihtne, aga meie ei tee ju kõiki uuringuid, me teeme ainult väikest protsenti Eestis toimivatest uuringutest. üks võimalus on veel vaadata, ja meil on olemas rahvusvaheline niisugune kodulehekülg, kus kõik kliinilised uuringud on nagu üles loetud ja ka need kliinikud, kes seda uuringut läbi viivad, on sealt leitavad, aga see vajab natukene nii-öelda kodutööd ja googeldamist. Ja üks võimalus on veel ravimamet, et seal on ka see info olemas, aga neid keskusi Eesti ravimameti koduleheküljelt, kes antud uuringut läbi viivad, ei ole, aga ma arvan, et kui ravimametile kirjutada sinna üldmeilile kiri, siis sealt see vastusega saab, kes need keskused on. Võimalus on ka vaadata reklaami või teine võimalus on siis küsida oma raviarsti käest, et kas on sellise seisundi korral võimalik näiteks ka osaleda, sest et kus need ravimuuringud ka päästjatena tulevad, on tihti peale sellised situatsioonid, kus nagu see tavaravi ei ole enam tulemusi annud ja siis võib olla selleks üheks õlekõrreks võib olla ravimuuring ja see ei ole üldse vähe tähtis.
Jah, sest et uued ravimid on tihti peale ju nii tohutult kallid, et meil on kogu aeg on meedias ju need lood, et palutakse mingi fondi abi, et mis ei ole veel haigekassa loetellu siis jõudnud, et see ravimi uuring võib tõesti sinna, kui te ütlesid, olla selline päästev õlekõrs ju.
Jah, no sellele antud inimesele, kes sinna saab, sellele võib ta tõesti olla õlekõrs, aga seal ei saa ka keegi lubada, et sellest on abi. Aga, et selle ma alati lohutan oma patsi ja ka oma nii-öelda tuttavaid, et sellest ei ole lugu, et need ravimid, uued ravimid on kallid, sest et tähtis on, et nad on olemas ja las nad olla alguses kallid, aga tähtis on, et see molekul, see nii-öelda see retseptor, kuhu see ravim töötab ja kuidas seda haigust ravida, et see oleks üles leitud, see on olemas ja edasi juba aeg töötab meie kasuks, sest nagu me näeme, siis need ravimite hinnad langevad kordades, kümnetes kordades aastate jooksul ja tähtis on, et see ravim on olemas ja edasi juba aeg toetab meie kasuks.
Ja lõpetuseks veel, mis saab edasi, mis saab pärast ravimi uuringut? Mis toimub nende patsientidega edasi? Kas te hoiate veel kätt nendel mingisuguse aja, on mingisugused järeluuringud või on siis lihtsalt head aega? Aitäh, et osalesite ja kõik.
Et kui uuring lõpeb ja kui selle uuritava ravimi manustamine lõpeb, siis tavaliselt sinna protokolli on ka sisse kirjutatud selline järelkontroll, et see ei ole ainult niimoodi, et võtame nii-öelda tabletid käest ära ja ütleme täname ja saadame siis patsiendi laia ilma peale. Et me proovime need patsiendid punkt üks kõik tagada, et see uuringu käigus toimunu lõpeb ka nii-öelda see ohutus ja need teadmine tema meditsiinilisest seisundist on siis nii-öelda fikseeritud ja dokumenteeritud. Ja teine asi on see, et me oma majas ka proovime neid patsiente sinna tavaellu tagasi aidata, sest et mis seal salata, seal ravimuuringus olemine hellitab ka patsiendi ära, sellist hoolt ja järjepidevat sellist monitoorimist tavameditsiinis ikkagi nii palju ei ole, kui on ravimuuringus, see on oluliselt tihedam ja tõhusam ja sattudes jälle nii-öelda tavameditsiini, siis need patsientid ikkagi vajavad sellist abi, et kohaneda jälle tavaeluga. Ja tihti peale on enamus patsientega meil väga kurvad, kui uuring lõpeb, sellepärast, et nad saavad aru tegeliku, mis positiivselt see selline uuringus osalemine nende enda sellise seisundi jälgimisele ja sellele abile, mis nad sealt meie kliinikust või üldse ravimuuringu käigus saavad, sellepärast, et see ravimuuringut läbi viiv arst on kohustatud neid nii-öelda konsulteerima ja nende heaolu tagama ja see on ikkagi päris suur luksus.
Siit tekis kohe ka küsimus, et kui nüüd tõepoolest, nagu me enne rääkisime, on inimene saanud sellest uuest uuritavast ravimist abi, ta ei ole enne üldse oma haigusele leevendust saanud ja nüüd see uuring lõpeb ära ja inimene peab naasema ka selles mõttes tavaellu, et tal ei ole enam seda kompenseerivat mehhanismi, et ta peab oma haigusesse naasma. Et see tundub jälle selline päris karm ju. Kuidas, kas seal on ka mingid sellised pehmendused, amordid vahel?
Selle peale on mõeldud ja seal peab olema niimoodi, et kui see ravim ei ole veel antud riigi turule jõudnud, see ravim töötab ja selle ravi ärajätmine muudab selle seisundi halvemaks, siis on kohustus seda ravi jätkata põhimõtteliselt. kas see meil alati õnnestub ja kas meil on see nii-öelda ideaalne, sellepärast, et tihti peale need sponsorid tõesti, kui see ravim on Eesti turule jõudnud, ehk ta on saanud müügiloa, siis nad tahavad neid uuringuid ka lõpetama hakata. Aga samal ajal, kui Eestis on see müügiluba antud, aga see ravim on nagu väga kallis ja ta pole jõudnud sinna soodusravimite nimekirja, siis tegelikult selle ravimi kättesaadavus ei ole veel tagatud. Ja see on üks teema, millega nagu ma olen alati hädas ja siin oleks vaja ka võibolla, et see ravimamet ja ka eetikakomitee paneks oma õla rohkem alla, et mitte ainult, et vaadata, kas see uuringu läbiviimine on normaalne või hästi ja okei, vaid et ka see uuringu lõpp oleks hästi tagatud. Meil on firmasi ja projekte, kus 2004. Aastal said esimesed haiget bioloogilist ravi, reumatoidartriidi raviks ja see sponsor siia maani saadab nendele haigetele tasuta seda ravimit edasi. Ja see on järjekordne ja muidugi üks näide, mis on nendest raviuuringutest ka kasu. Ja see sponsor on tõesti tänuväärt, et ta sellist asja teeb, ta näeb selle tegemiseks vaeva, tal on teinud lepingud Inglismaal nende maaletoojate ja nii edasi ja need haiged on tõesti hoolitsetud, kuni neil seda ravi vaja on. Aga see ei ole niisugune üldine reegel ja kiputakse ikkagi nii-öelda ravimi müügile jõudes seda uuringu osa nagu kinni keerama, sest see on päris kallis lõbuse uuringu pidamine ja tegemine.
Kui teie koostada oleks Eesti ravimitööstuse ravimi uuringute arengukava järgmiseks 10 aastaks, siis mis te ideaalis ette kujutate, kus me võiks olla 10 aasta pärast?
No ideaalis ma kujutan ette küll, meil võiks olla ülikooli nii-öelda nendest laboritest tekinud startupidest mitu sellist arendusprojekti, mis siis võiksid 10 aasta jooksul olla ka jõudnud müügil oleva ravimini. Et see oleks niisugune väga lihtne definitsioon või eesmärk, et ei oleks mingit probleemi. Küsimus on lihtsalt selles, et need molekulid ei päris nii-öelda juhuslikult, seal on palju juhuslikust, aga see ikkagi nende molekulid ja võimalike ravimite väljatöötamise nii-öelda idee põhineb ikkagi sellistel baasuuringutel. Sul peab olema mingit niisugust uurimustööd, mille najalt sul äkki võib siis tekkida selline moment, et võt, et näed, äkki see retseptor on see, kust me saaksime nii-öelda nendele küsimustele lahendust ja nende inimeste ravi võibolla muuta. Ja see vajab baasuuringuid ja sellist uurimustööd ja ülikooli nagu riikliku rahastamist tihti peale. Sest et need baasuuringud on tavaliselt tehtud ikkagi rohkem riigi ja maksumaksjate kulul.
Ehk siis investeerida rohkem siis sellisesse teadusesse?
Absoluutselt, kui me tahame nii-öelda olla innovaatilised ja sellises ka ravimitööstuses või ükstapuha, kus tööstuses me tahame läbi lüüa, aga meil on vaja ikkagi teha uurimistööd ja just, mitte just neid lõppuuringuid, aga neid baasuuringuid. Et see on see koht, kus tekivad need ideed.
Kas on midagi, mis on teil südamel seoses selle valdkonnaga ja millest me praegu ei rääkinud?
No ikkagi mul on võibolla see mõte, et need ravimuuringud ei ole nende uurijate ja nende keskuste üksik nii-öelda tegijate selline mängurõõm ja need uuringuid ju tehakse sellepärast, et ühiskonnal on nõue, et need ravimid, mis on siis meil vaja ja mida siis patsiendid vajavad, et oleks hästi uuritud, et seda nõuab nii-öelda meie nii-öelda seadusandlus ja seda viib siis läbi on ju ravimamet ja need eetikakomiteed ja neid keskusi ja neid inimesi, neid vabatahtlike peaks igati nagu toetama, et ei ole ju vaja mingit rahalist toetust, aga just moraalne tugi, et oleks nii-öelda nende selline panus väärtustatud ja et kui keegi näeb kedagi, kes osaleb uuringus, et siis ei minda tema nii-öelda jalgealust õõnestama, vaid vastupidi noogutakse lugupidavalt, sest et see on see töö, mida ka kõigil teistel ühiskonna liikmetel võib ükskord vaja minna. Et see on minu niisugune mure või ütleme niimoodi, et lugupidamist ja toetust võiks meil rohkem olla.
Suur aitäh stuudiosse tulemast, doktor Ivo Valter, ja suur aitäh ka kõikidele nendele inimestele, kes on tegelikult tõepoolest teie uuringutes osalenud ja kes on oma julguse kokku võtnud, kes on aidanud meie kõigi ühiskonna liikmete siis heale tervisele sellega oma pisukese panuse võrra kaasa. Suur aitäh ja head tervist!